Assalomu alaykum azizlar. Dasturimizga xush kelibsiz. Mikrofon qarshisida doimgidek boshlovchingiz men Zafarbek. Do'stlar, ibodat qilish naqadar ajoyib mashg'ulot ekanini bilganingizda edi. Ibodat qilish bizni xuddi Xudoga telefon orqali qo'ng'iroq qilib, bor gapni aytishga o'xshatsa bo'ladi. Nafaqat telefon orqali, balki yuzma-yuz o'tirib, Yaratuvchimiz bilan suhbatlashib o'tirishga o'xshatsa bo'ladi. Keling, Hazrat Iso Masihning havorilari ibodat qilish haqida nima deganini ko'rib chiqamiz. Butrus bilan Yuhanno ozodlikka chiqarilgandan keyin o'rtoqlarining qoshiga borib, oliy ruhoniylar bilan oqsoqollarning barcha aytganlarini so'zlab berdilar. Ular buni eshitgach, bir ovozdan Xudoga nido qilib dedilar: "Ey bizning egamiz, yer, osmon, dengiz va ularning ichidagi hamma narsalarni yaratgan Xudo, sen muqaddas ruh orqali o'z qo'ling, otamiz Davud og'zi ila degansan. Millatlar nega isyon ko'taryaptilar? Xalqlar nega behuda qasd qilmoqdilar? Dunyo podshohlari va hukmdorlari bosh ko'tarib, Xudovand va uning Masihiga qarshi til biriktirdilar. Haqiqatan ham, Xirod bilan Ponti Pilat bu shaharda Isroil xalqi va boshqa xalqlar bilan til biriktirib, sen Masih deb tayinlangan aziz va muqaddas o'g'loning Isoga qarshi qo'l ko'tarishdi. Sen o'z qudrating va xohishing bilan avvaldan belgilangan ishlarning hammasini bajarishdi. Endi, yo Rabbi, ularning do'q popislariga qara. Sening so'zingni to'la jasorat bilan aytish quvvatini shu qo'llaringga ehson ayla. Aziz o'g'loning Iso ismi bilan odamlarga shifo berish va turli alomatlar, mo'jizalar yaratish uchun qo'lingni uzatgin." Ibodat qilib bo'lgach, ular yig'ilib turgan joy silqinib ketdi. Hammalari muqaddas ruhga to'lib, Xudoning so'zini jasorat bilan gapira boshladilar. "Azizlarim, misol uchun men o'z dangasaligim uchun ibodat qilishni unutib qo'yadigan odatga egaman. Shaxsan men bunday bo'lishni istamayman. Men ham Hazrat Iso Masihning asl shogirdlariga o'xshab ibodat qilib, muqaddas ruhga to'lib Xudoning so'zini jasorat bilan gapirishni istayman. Xudoim, meni farzanding qilib qabul qilganingdan naqadar baxtliman. Sen meni hech qachon tashlab ketmasligingni aytding. Men bunga ishonaman, chunki sen har bir bergan va'dangni amalga oshirasan. Xudoim, sen Masih deb tayinlagan aziz va muqaddas o'g'loning Isoga qarshi qo'l ko'tarishni aslo istamayman. Aksincha, butun hayotimni senga bo'lgan xizmatga bag'ishlab, hosildor daraxt kabi ko'p mevalar beray. Xudoim, meni shunday qilib tarbiyalaginki, odamlar meni ko'rib, meni qilgan ishlarimni, gapirgan gaplarimni eshitib, senga shukronlar aytishsin. Xudoim, men senga xizmat qilishni istayman. Faqat senga sajda qilishni istayman. Har bir qadamim, har bir nafasim faqat seni ulug'lashga qaratilsin, ey aziz Xudoim. Mening qancha yillarim sensiz o'tdi. Seni ilgari bilmagan edim. Men xuddi yo'qolib qolgan qo'ziq kabi edim. Lekin sen meni topding va xursandligingdan meni bag'ringa bosding. Xudoim, sen naqadar ajoyibsan. Sening muhabbatingning chegarasi yo'qdir. Sening sevging dunyoda tengi yo'q sevgidir. Faqat sening menga bo'lgan sevging Hazrati Iso Masihning hojga mixladi va 3-chi kuni uni tiriltirdi. Faqat senga sajda qilishni istayman. Gunohni mendan uzoqlashtir. Aksincha, sening muqaddas ruhingga to'lib, ruhan o'sishni va senga yaqinroq bo'lishni istayman, Xudoim. Borlig'im Isoning o'limi va uni to'kkan qoniga qaratilsin. Xudoim, men uchun doim muqaddas Xudo bo'lgin, ey Otajon. Faqat sening muqaddas noming ila ibodat qildim, yo Rabbim. Amin."